Slăviți să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. În această seară doresc să salut în numele Domnului Iisus, să-mi exprim bucuria reînnoirii împărtășirii noastre și în această seară, cu ajutorul Domnului, vom avea în atenție o temă care va veni, în primul rând, în întâmpinarea nevoilor celor tineri, în rândul al doilea, în împlinirea nevoilor celor care sunt părinți și, nu în ultimul rând, celor care sunt bunici. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu familia. Socot că familia este singurul lucru pe care, ca oameni, l-am putut lua cu noi din Eden. După ce au fost izgoniți din Eden, Adam și Eva au putut lua cu ei doar familia. Ne-a rămas, urmează acum să o apărăm, să întărim în dreptul ei adevărurile cuvântului lui Dumnezeu și fie ca acest lucru să se realizeze. Amin.
Amin.
Vom vorbi în această seară despre alegerea partenerului de viață, despre prietenie, despre logodnă și toate acestea în vederea sublinierii principiilor cuvântului lui Dumnezeu, a unor învățături de bun simț care au ca scop întemeierea unor familii puternice. Eu cred că un om în viață este chemat să ia trei decizii principale. Dacă este să mă uit în trecutul meu, pot identifica momente în care m-am întâlnit cu provocarea de a lua acele decizii. Prima decizie este decizia legată de viața spirituală. Aici trebuie să dai răspunsul corect la întrebarea: cine va fi Dumnezeul tău? Întrebarea a doua este o întrebare care se leagă de viața profesională. Ce profesie voi alege? Încotro mă voi îndrepta? Ce voi deveni? Îi întrebăm pe copiii de când sunt micuți ce vor să se facă, ce planuri au cu viața lor. Sigur că această întrebare e pusă prea devreme, ei vor să se facă tot felul de lucruri ciudate, unul voia să se facă musafir, spre exemplu. Întrebarea însă revine în forță, undeva prin clasa 11-a, clasa 12-a, când efectiv trebuie luată decizia, voi începe studenția, la ce facultate mă voi duce, ce se va întâmpla cu mine din această perspectivă. A treia întrebare și al treilea domeniu în care am decis, cei mai mulți au decis, nu știu dacă cei mai mulți dintre cei prezenți, este legat de căsătorie. A venit și în viața mea ziua în care m-am întrebat și eu acum cu cine mă însor. Vă spuneam aseară că eram pastor și din multe colțuri ale sălii se vede bine adunarea, dar nicăieri nu se vede așa de bine ca de la Amvon. Și mă uitam peste adunare și cu această întrebare. Și eu cu cine mă însor? Mi-am propus să înțeleg cuvântul Domnului și să ofer un model și tinerilor din biserică în ce privește abordarea prieteniei, abordarea căsătoriei. Poziția în care mă găseam atunci, este vorba de începutul anului 99, chiar sfârșitul anului 98, era o poziție foarte delicată. Nu îmi permiteam să fiu ușor în comportamentul meu, pentru că riscam foarte multe lucruri din poziția de păstor al bisericii necăsătorit. A fost un test. Dumnezeu m-a ajutat și îmi doresc din toată inima să vă binecuvânteze, stimați tineri, și să vă dăruiască o căsătorie așa cum mi-a dat mie, cu înțelegerea, cu pacea, cu împlinirea pe care o am în familie, să vă dea și vouă Dumnezeu. Mai mult nu știu dacă se poate, mie mi-a dat, slăvit să fie numele Lui în veci. Aș vrea pentru început să pun o întrebare. Câți dintre cei prezenți în sală sunt necăsătoriți? Îmi faceți semn printr-o ridicare de mână? Domnul să vă binecuvânteze. Dacă vreți să rămâneți necăsătoriți, puteți sta cu mâna sus până la sfârșit. Da. Dar ați lăsat-o cu grăbire. Încercând să ne apropiem de acest subiect, aș vrea să facem o observație. Viitorul nostru, viitorul vostru, depinde de felul în care vă trăiți tinerețea. Viitorul unui om în general depinde de felul în care își trăiește tinerețea. Nu ne putem permite în tinerețea noastră să facem tot felul de năzbâtii, crezând că suntem liberi să ne simțim bine, rănind în dreapta și în stânga, acumulând tot felul de experiențe de tot soiul, și după aceea, într-o zi, ne propune să ne liniștim și să intrăm în matca vieții. Nu mai intri ușor în matca vieții. Viața unui om e ca un jurnal în care tot scrii și partea mai consistentă a scrisului în jurnalul vieții îl faci când ești tânăr. După o anumită vârstă, nu mai poți acumula atât de ușor și începi să uiți și lucrurile pe care le-ai făcut azi, le uiți. Cele pe care le-ai făcut în tinerețe, ți le aduci aminte cu detalii. O persoană înaintată în vârstă s-ar putea să-și uite ochelarii și să-i caute cu disperare și să fie necăjit că nu-i află, în timp ce ochelarii, ca și ieri, ca și alaltă ieri, se odihnesc liniștiți pe nas. Îi caută. Și deși a uitat unde i-a pus, când intră în detalii legate de adolescență și de tinerețe, o să ne povestească amănunte peste amănunte, lucru care încă o dată subliniază că ceea ce facem în tinerețe ne rămâne puternic întipărit în minte. De la această observație trebuie să pornim. Mintea unui tânăr este ca o plastelină care se modelează în perioada aceasta de viață, ireversibil aproape. Stabilind acest adevăr, aș mai vrea să mai stabilim încă unul. Ceea ce va deveni familia voastră, stimați tineri, nu depinde de ceea ce visați voi despre familie, ci depinde de ceea ce faceți voi ca să vă construiți o familie. Familia pe care o vom avea nu este cea din visele noastre, ci este cea care decurge din acțiunile noastre, din principiile de viață pe care le trăim, după care ne conducem hotărârile. Foarte mulți oameni visează, visele lor sunt inocente, dar dacă nu-ți potrivești acțiunile în conformitate cu visele frumoase, visele niciodată nu vor deveni realitate. Și s-ar putea să te trezești deodată într-o nedorită realitate. Prin urmare, stabilind aceste de la început două adevăruri, ce devii în viață depinde de cum îți trăiești tinerețea și familia pe care o vei avea nu depinde de visele tale, ci de felul în care trăiești principiile lui Dumnezeu privitoare la familie și la multe altele, aș vrea să mai observăm încă ceva. Trăim vremuri în care instituția familiei este în declin. Modelul laic este un model care s-a îndepărtat cu mult de valorile morale și spirituale ale Scripturii. Pe lângă faptul că oamenii divorțează într-un procent foarte, foarte mare, îngrijorător de mare, tinerii nu se mai căsătoresc. Căsătoria este împinsă foarte mult în jurul vârstei de 30 de ani și uneori peste. Rămâne o întrebare. Ce faci de la 20 până la 30 de ani? E un tipar care începe să ia contur tot mai mult, căsătoria împinsă tot mai încolo, sub tot felul de justificări. Să ne realizăm profesional, să ne realizăm material, să ne facem casă, să ne cumpărăm mașină, să ne facem un rost și după aia ne căsătorim. Mai în urmă cu câțiva ani, zeci de ani, oamenii se căsătoreau și dacă erau săraci, și dacă aveau lipsuri, și își legau cele două, trei stuțe goale de olaltă, le puneau în vârful bățului de pe umăr și porneau un mersul vieții lângă olaltă, luptând să-și umple traista și din băț să facă reper unde să-și facă mai târziu o casă. Acum o luăm pe cont propriu. Nu-i rău că ne dorim în viață, stimați tineri, să avem un start bun, realizați profesional și material. Nu-i rău. Rău e altceva. Că până să apucăm noi realizarea asta, ne compromitem. Până să apucăm să ne vedem realizați profesional și material, se întâmplă ceva. Hormonii își fac lucrarea. Te îndrăgostești, te răzgândești, te îndrăgostești iară, o lași, te lasă, vezi alta și alta și alta. Și până să vină vremea aceea în care zici că urmează căsătoria, deja ai acumulat o nefericită experiență. Problema este conceptul de prietenie așa cum îl vedem în lume. Trăiesc între ei necăsătoriți ca și cum ar fi căsătoriți. După Sfânta Scriptură, această relație se numește adulter. Și trebuie să o spunem apăsat. După cuvântul lui Dumnezeu, unirea dintre un bărbat și o femeie se face doar în contextul legământului căsătoriei. Orice trece peste asta se numește adulter. Și adulterinii nu vor moșteni împărăția cerurilor. Încă de la început aș dori să vă îndemn, băieți, însurați-vă. Aștept, m-a zis un bătrân. Poate că nu-i însurat. În paranteză, sunt atâtea surori care se roagă Domnului pentru măritat. Împliniți-le rugăciune. Adevărul este, și aici mai e o problemă, cu amânatul căsătoriei așa pentru mai târziu. Ca să te căsătorești, îți trebuie un pic de curaj. Și acest curaj este specific vârstei de sub 25 de ani. După vârsta de 25 de ani, începe un soi de teamă la om. Vede prea mult greșelile altuia și este prea puțin dispus să se acorde cu diferențele celuilalt. Și asta este încă o explicație pentru care oamenii se căsătoresc târziu. V-aș îndemna, abordați cu toată seriozitatea problema căsătoriei și această importantă lucrare rânduită de Dumnezeu pentru om, faceți-o în tinerețea voastră. Domnul să vă binecuvânteze. E drept că dacă unii au trecut de ea și doar acum doresc să urce în tren, îi bine primim și pe ei. Acum, stabilind aceste trei observații, haidem cu ajutorul Domnului să ne adâncim în subiect și pentru început să subliniem patru principii divine cu privire la căsătorie. Aceste principii divine sunt principii de fundament. Primul principiu, căsătoria este monogamă. După Biblie, căsătoria este o unire între un bărbat și o femeie. Dumnezeu condamnă poligamia în căsătorie. Și acum întreb, dar în prietenie o condamnă? Și întâlnim băieți sau fete care neștiind ce vor, umblă cu inima împărțită. E student în Timișoara și se întâlnește cu o fată de la Elim. El locuiește în Papua Noua Guinee și acolo mai are o prietenă și e împărțit între cele două, neștiind ce să facă. Papua Noua Guinee este un sat din județul Alba. Da. Ați înțeles dumneavoastră? La Izvin, sau știu eu unde ar putea fi. Această problemă a inimii împărțite este una dintre marile probleme a generației noastre, a generației de tineri. Dumnezeu sândește această inimă împărțită și să nu vă așteptați să primiți binecuvântarea. Sunt și fete care fac greșeală în sensul acesta. Întrețin pe două fronturi, deodată două relații și nu știu unde să și ce să facă. Este posibil să pierdeți pe ambele fronturi. Vă îndemn să abordați relația de prietenie cu toată seriozitatea, fără să aveți inimă împărțită. Al doilea principiu. Căsătoria după Scriptură este căsătoria în Domnul. Acest concept, pe cât este de afirmat, pe așa ar putea să fie superficial înțeles. Prin căsătoria în Domnul nu înțeleg că trebuie să fie doar un partener credincios, ci înțeleg punerea împreună a trei noțiuni foarte importante. O căsătorie în Domnul implică cei doi tineri să fie amândoi credincioși, să-L cunoască pe Domnul. Și aici apartenența confesională nu este o garanție. Sunt băieți care s-au botezat pentru fete și sunt fete care s-au botezat pentru băieți. Apartenența confesională nu e o garanție. De aceea căutați să observați profunzimea vieții spirituale a omului de care doriți să vă legați viața. Să fie partener credincios. Doi, între parteneri, între acești tineri care se îndreaptă spre căsătorie, să fie așezată iubire reciprocă, curată. Căsătoria în Domnul presupune și iubire la mijloc. Dacă amândoi sunt credincioși, dar ceea ce îi leagă nu e iubirea, nu putem defini acea căsătorie ca fiind în Domnul. Dacă, spre exemplu, la altar i-am întrebat pe doi, din dragoste și nesiliți de nimeni, mergeți în căsătorie și i-ar zice, nu! Ce ați face, frate Moț, situația asta? Să ne surprinde unul, să spună, eu nu mă căsătoresc din dragoste cu ea, n-am ce face, mă bate mama, mă mai ține acasă. Nu ne putem închipui ce reacție ar trebui să luăm într-o asemenea situație. Căsătoria în Domnul este în iubire. Căsătoria în Domnul este și în călăuzirea divină. Dumnezeu să fi fost căutat, să fi fost chemat, și unirea aceea să fie făcută în puterea Lui și sub călăuzirea Lui. N-ați băgat de seamă dumneavoastră că și printre credincioși câteodată apare divorț? N-a fost suficient că amândoi au fost botezați în apă. Căsătoria în Domnul implică această strângere în jurul acestor trei noțiuni. Credință, iubire și călăuzire în Duhul Sfânt. Al patrulea adevăr, căsătoria este un legământ pentru toată viața. Căsătoria după voia lui Dumnezeu implică participarea la legământ. Divorțul este exclus. Nu reprezintă o opțiune. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Prin urmare, băieți, când este să vă alegeți soția, să vă gândiți că urmează să trăiți tot restul vieții lângă acea persoană. Și stimate surori de credință, domnișoare, când acceptați o prietenie și o cerere în căsătorie, să fiți conștiente că e pentru toată viața. Aici nu sunt piese de schimb. Din Adam, Domnul a luat o singură coastă, nu toate. Al patrulea principiu, căsătoria comportă responsabilități reciproce pentru ambii parteneri. Aceste responsabilități reprezintă principiile funcționale ale vieții de familie. Despre aceasta nu vom vorbi în această seară. Stabilind acest cadru general, învățăturile fundamentale ale lui Dumnezeu pentru căsnicie, să vorbim în cele ce urmează despre două feluri de dragoste care pot să stea la baza unei prietenii. Trăim vremuri în care conceptul de îndrăgostire este tare distorsionat. În șleagărele lumești cântate pe la posturile de radio sau la televiziune se prezintă această distorsiune. Iubirea este confundată cu pasiunea. Îndrăgostirea este confundată cu patima, cu pofta. Aș vrea să observăm două tipuri de iubire care pot sta la baza unei relații. Primul tip de nedorit este dragostea pasională. Această iubire cu I mic, pasională, este cam cea a avut în inimă Amnon față de sora lui Tamar. Citim în 2 Samuel 13 că Amnon s-a îndrăgostit de Tamar și atât de tare era chinuit de iubire încât a căzut bolnav la pat. Iubirea pasională îmbolnăvește, chinuie, înrobește. Ea se bazează doar pe ceea ce vede, pe partea fizică. În esență, iubirea pasională este atracție față de cealaltă persoană, față de frumusețea ei. Nu este interesată de omul din lăuntru și nici nu este interesată de binele celeilalte persoane. Urmărește un singur scop, împlinirea personală, plăcerea personală, satisfacție egoistă. O asemenea iubire pasională înrobește, este irațională, bolnav de iubire. Nu se mai poate gândi la nimic, la altceva, nu mai poate să facă nimic altceva decât ceea ce are în față. În esență, cred că această pasiune este păcătoasă. E și trecătoare. Cum vine, așa pleacă. Și de observat este că Amnon, după ce și-a făcut poftele cu sora lui, păcătuind cu viol și incest, a urât-o pe sora lui mai mult decât o iubise. Așa scrie. Și ei, stimate fete, vă dau un sfat din inima unui frate care este poate mai aproape de vârsta voastră și a unui păstor, mare atenție să aveți cu acei băieți care știu cum să se apropie de voi. Vor căuta să obțină, iar voi probabil că veți căuta să-l păstrați. Și din dorința de a nu vă pierde prietenul, îi veți permite lucruri care sunt în dezacord cu conștiința voastră. Iar când voi veți ceda nepermis, ei vă vor urâ mai mult decât v-au iubit și vor pleca. O fată credincioasă trebuie să fie zid, nu ușă. Care e diferența? Scrie undeva în Cântarea Cântărilor cu niște termeni despre care nu am vorbit de aici, că avem o soră micuță care așa mai departe, ce o să facem când va fi mare? Și acolo s-au pus două variante. Dacă va fi ușă, vom bate în ea scânduri. Dacă va fi zid, vom pune pe ea niște zimți de argint, adică îi vom da onoare. Ce înseamnă ușă? Primul venit, primul bine primit. Și acum sunt duși din acestea cu fotocelulă, nici n-ai de gând să intri și s-a deschis. Da? Asta e. O tânără credincioasă trebuie să opună rezistență. Ea trebuie să fie cucerită. Și încă ceva. Această iubire pasională lasă în urmă răni adânci, rușine, nemângâiere. O asemenea iubire se poate găsi la baza unei relații. Nevoia unuia și altuia de împlinire sentimentală, de împlinire în această zonă a vieții, se cuplează într-un moment nefericit a vieții. Și unul și altul are aceeași. Și relația lor, de fapt, devine o aventură. Și atât. Un alt tip de iubire, iubirea dorită, este iubirea rațională. Această iubire rațională admiră la partener frumusețea caracterului lăuntric, frumusețea lăuntrică. Nu acordă prioritate înfățișării exterioare, deși o ia în considerare. Contează și aparența și înfățișarea fizică. N-a zis nimeni, băieți, că trebuie să vă însurați cu fata mamei pădurii. Deși acolo era problemă cu soacra. Dar iubirea rațională nu se uită în mod deosebit la înfățișarea fizică. se uită la frumusețea lăuntrică. Stimați băieți, să vă spun ceva, cum gândeam eu când eram neînsurat. Am spus așa, sunt fete de tot soiul, frumoase, mai frumoase și mai frumoase, urâtă nu-i niciuna. Numai băieții câteodată sunt urâți. Și mai ales urâcioși. Mi-am propus să mă uit la acele tinere care nu ies în evidență prin ceva anume. Băieții fac o greșeală grozavă. Se uită numai să vadă, cu ghilimelele de rigoare, vedetele. Vă rog, cu siguranță, că Dumnezeu știe cum a pus ce a pus în fiecare, dar s-ar putea marile comori să le găsiți în anonimat. Iubirea este rațională. Cineva spunea într-o împrejurare, dar nu poți porunci inimii. Chiar? Nu poți porunci inimii. Și întreb, chiar nu-i poți porunci? Acest concept este un concept occidental. Sentimentele nu le poți determina, nu le poți controla. Când vin peste tine, vin pe voi și atunci nu mai poți dormi noaptea. Și când îți faci temele la matematică, iese inimioară în loc de plus. Și scrii formula săpunului, ies poezii. Nu. Inima poate fi controlată. Nu degeaba zice Scriptura să nu stârnim iubirea înainte de vreme. Poate fi stârnită, poate fi determinată, poate fi controlată. Iubirea rațională accentuează frumusețea caracterului, credincioșia, hărnicia, loialitatea, spiritul de sacrificiu, bunătatea, supunerea, spiritualitatea. Și toate aceste valori sunt căutate cu insistență, sunt verificate, sunt cântărite. Nu numai că îmi place cum și-a făcut freza. Iubirea rațională verifică aceste trăsături. Se gândește la viitor, adică la căsătorie. Cântărește totul. Se uită la băiat și îl privește peste următorii ani, întrebându-se, poate fi el tatăl viitorilor mei copii? E omul lângă care mă voi simți în siguranță? Ce schimbări, ce evoluții va avea în viață? Va fi un om serios mai departe, lângă care mă voi simți protejată? Sau te uiți la ea și privești în viitor, oarecum o să-i stea când va deveni mama copiilor mei? E loială? E de caracter? Sau doar... În viața unui om, această perioadă de dinaintea căsătoriei este foarte importantă. Și vă îndemn, stimați tineri, să nu vă lăsați târți ușor de propriile sentimente. Cântăriți iubirea. Pe la sfârșitul anului 1998, am identificat-o pe Laura. A venit la cateheză, eram pastor, am făcut cateheză cu ei, i-am văzut seriozitatea. A venit și botezul în apă, am botezat-o pe soția mea, apoi m-am însurat cu ea. Sunt niște experiențe mai aparte în trecutul meu, e harul meu și mulțumesc Domnului pentru el. Am început să fiu din ce în ce tot mai atras de persoana ei. Dar nu i-am spus nimic. Mai multe luni, la rând, am cercetat-o cu deamănuntul. M-am interesat de familie, de ea. Am pus fel și fel de teste în față să văd dacă are în ea frumusețea lăuntrică pe care o așteptam. Toate astea au luat ceva timp. Timp în care s-au petrecut și niște evenimente despre care voi vorbi un pic mai încolo. Băieți, nu vă grăbiți așa, dar nici să nu stați adormiți nu știu cât. Pentru că aici uitați ceva. Ce ziceți dumneavoastră că făcea Adam în timp ce Dumnezeu lucra la Eva? dormea. Și după ce Dumnezeu a creat-o pe Eva, a adus-o la viață, a pus-o în picioare, în desăvârșirea ei, lângă Adam, Adam ce făcea? Dormea. De aici se desprind un adevăr. Eva se trezește întâi. Stimate domnișoare, rugați-vă lui Dumnezeu ca Adam al vostru să aibă un somn liniștit și cât mai scurt. Cât mai scurt. E un moment în care se creează acea, se exprimă așa numitul dar al căsătoriei. Nu-mi cere să-l definesc, că nu vreau. Dar e un dar. Și Domnul a spus că nu tuturor li se dă darul, dar vorbea despre cel de famen. Cel al căsătoriei se dă celor mai mulți. Acum că am identificat și aceste două tipuri de iubire care pot sta la baza unei relații, să vorbim în al treilea rând despre perioada de dinainte a prieteniei. În viața unui tânăr sunt trei etape. Înainte de a avea prietenă, în timpul în care are prietenă, prieten, și apoi căsătoria. Deci, înainte de a începe relația, începerea relației și dezvoltarea înspre căsătorie și căsătorie. Să vorbim despre această perioadă de dinainte a începerii prieteniei. Aș întreba, am în mine o curiozitate, greu mi-o ogoi, cine n-are prieten, prietene? Dar n-aș vrea să facem reclamă. De-aia nimeni să nu ridice mâna sus. Există această etapă de la început. Ce faci în această situație? Aș vrea pentru început să spun felicitări tuturor acelor fete care au apucat vârsta de 20 de ani, poate și ceva, și n-au avut prieteni încă. Felicitări. Amin. Felicitări că nu v-a sărutat nimeni. Felicitări pentru castitatea voastră. Nu-i handicap, e virtute. După standardele lumești, e handicap. S-ar zice că n-ai sănătate destulă sau ce știu ce s-a întâmplat cu tine în sălbăticia primară. E virtute. Orice experiență de prietenie neconsumată în căsătorie nu-i binecuvântare pentru viitoare căsătorie, ci handicap. E teorie și minciună. Fă-ți prieteni, prietene, că ți ajută experiența asta la te căsători bine. E minciună. N-ajută pe nimeni la nimic. Intervine un soi de ispită, de ispite, care apoi se pot desfășura în căsătorie, gânduri de tot soiul, amintiri, îndoieli, dar dacă era mai bine cu cealaltă, cu celălalt. Dacă ați rezistat până acum, felicitări. Ce e de făcut în această perioadă de dinaintea prieteniei? Cred că importante sunt următoarele aspecte practice, 9 la număr. Caută pe Domnul cu toată inima ta și dedică-te Lui. Pavel în 1 Corinteni 7 cu versul 32 spune că băiatul neînsurat, fata nemăritată, slujește Domnul. În această perioadă a vieții în care nu ești prins într-o relație sentimentală, dedică-te Domnului cu toată inima și apropie-te de El cu toată inima. Acordă-ți caracterul cu caracterul lui Iisus. Deprinde-te să ai virtuțile Domnului Iisus în tine. Adâncește-te în relația cu Domnul, citește Scriptura, roagă-te, postește, mergi la adunare, du-te la stăruințe, mergi în misiune, participe la întâlniri de studiu biblic, în grupe, fă tot ce stă în putere, consumă-ți toată energia ca să slujești pe Dumnezeu. Asta e de făcut. Nu te gândi citind tot felul, citind cărți, cum o să fie, ne imaginăm. Problema asta să nu vă preocupe tare cu căsătoria. Eu am o vorbă, merele sunt bune când sunt coapte. Dacă sunteți în adolescență, dacă numai ce-o înflorit florile în măr, numai ce-o căzut petalele, eram copil. Nici mai prea aduc aminte ce gust aveau cireșele coapte, că n-apucau să se coacă. Le mâncam pe ale verzi, numai pe vârful și pe mai rămâneau, nu era așa, frate, moți. Vârfuri acolo câteva, nici nu puteam ajunge după ele, mâncau păsările. Graba asta nu-i bună. Dedicați-vă cu toată inima să-L căutați pe Domnul. Eu am făcut asta. Și când am înțeles, acum trebuie să-mi fac familie. Mă rog Domnului, caut pe Domnul, mă dedic Lui cu toată inima mea. 2. Roagă-te și postește pentru viitoarea ta familie. Eram la Sibiu deja, un bun prieten de-al meu mă întreabă la o conferință, eram la o conferință undeva prin sudul țării, și întâlnindu-ne mă întreabă, zice, Nelu, te-ai însurat? Și eu îi spun, încă nu. El mă întreabă, și ce ai de gând să faci? Eu răspund, deocamdată mă rog, la care el cu un zâmbet, așa cum înțeles, îmi zice, să știi că faci bine, că și eu mă rog Domnului, am și eu două fete, și mă rog Domnului pentru viitoarea lor căsătorie. Una are 8 ani și una are 3 ani. Mi-am dat seama că n-avea nicio legătură cu mine, deși prima dată m-am gândit. Auziți ce a spus acest tată înțelept? Mă rog lui Dumnezeu pentru viitorul soț al fetelor mele. Că el s-a născut, că e undeva într-o familie. Nu știu dacă ai lui părinți să-ți întorci la Dumnezeu sau nu, nu știu. Dar Dumnezeu care privește în viitor știe pe acela care le-a fost rânduit soț. Și mă rog Domnului Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe el și pe fetele mele. Și la vreme potrivită să le conducă drumul vieții unul spre celălalt și să se întâlnească și să fie de Dumnezeu binecuvântați. Asta e grija mea, rugăciunea mea pentru fetele mele, spunea acest tată. A fost un tată înțelept? Dragii mei tineri, rugați-vă și voi pentru căsătoria voastră. Până să încep relația cu Laura, relația noastră de prietenie, care apoi s-a transformat în căsătorie, m-am rugat 8 ani. Am cerut de la Dumnezeu binecuvântare. Încă de acum să începe să vă rugați. Încă, nu chiar în clipa asta. Al treilea lucru. Muncește și pregătește-te profesional în vederea întemeierii unei familii. Viața de familie nu este ceva ușor de apucat. Implică și ceva pregătire. Aș vorbi aici băieților în primul rând. Munciți și pregătiți-vă profesional. Și fetelor. Fetelor, cu băieți leneși să nu vă măritați. Leneșul e condamnat la moarte prin înfometare, nu la căsătorie cu o fată harnică. Și la băieți spun la fel, să nu vă însurați cu fete leneșe. Asta e lenea e păcat. După Biblie, dacă te uiți în Biblie, în cartea Proverbe, de exemplu, unde condamnată e beția, dar mai condamnată e lenea. În viața de căsătorie, lenea distruge. Identifici un băiat, n-are serviciu, nici nu-l poate ține, nici nu-i place munca. Dar îi place să se distreze cu domnișoare, să le scoate la o terasă, să stea de vorbă cu ele, să le încânte, să le descânte, să le facă tot felul de complimente. Și naivă cum ești, te lași prinsă. Fugi, fugi cât de tare poți. Câteodată așa e. De aici se aud multe lucruri înțelepte. Unul odată a zis, Doamne, mie dă-mi o fată pocăită, nici nu mă interesează altceva pocăită să fie doar. Nu-i poți băga de vină, e credincioasă. Dar se mișcă în reluare. După aia potopul. Nu se ceartă cu nimeni, nu minte, nu înjură, nu țipă. Și vede de treaba ei în ceasul ei. Uite, în casa aia zici că a dat cineva cu bomba atomică. Pregătiți-vă pentru căsătorie. Ce înseamnă asta? Disciplină în a face curățenie, stimate fete? În a învăța arta culinară? Disciplină, băieți, în a economisi bani, în a face economii, în a învăța să planificați în viață? Păi nu e posibil să fii fecior la 25 de ani și să n-ai deoparte un leu pus și nu vrei să te însori. Eu să am o fată, n-aș dau după tine la chestia asta. Apelez la simțul responsabilității. 4. Trăiește în armonie cu familia ta și respectă-ți părinții. Deci astea sunt niște teme. Înainte de a începe relația de prietenie, propuneți acest obiectiv. Trăiesc în armonie cu familia mea și îmi respect părinții. Eu cred cu toată inima că ascultarea de părinți este sămânță de fericire pusă în ogorul vieții. În Biblie scrie că dacă ne respectăm părinții, Dumnezeu ne va da fericirea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit. Să nu vă însurați cu fete care n-ascultă de părinți. Să nu vă măritați cu băieți care își necinstesc părinții. Dacă un băiat vorbește nedemn la adresa părinților lui și mai ales față de tine, să vezi ce o să-ți facă după ce vei fi soția lui. Acum n-are saci în căruță și se poartă gentleman, dar când are saci în căruță, pune mâna pe bici. Fugi de ăla care nu-și respectă părinții. Decât cu unul cu care ai viață de câine, mai bine nemăritată. Și am văzut fete care plângeau, uite așa, cu un prunc în brațe, erau măritate, erau mămici. Și zice, îmi pare rău, frate, că nu te-am ascultat. Dar acum ce să facă? Să se despartă? Nici de cum. Nici de cum. Încă ceva. Ia hotărârea că te vei împrieteni numai cu credincioși. Aici este o problemă în care se greșește mult. Se angajează mulți tineri se angajează în relații sentimentale cu tineri, eu vârstă cu ei, care nu sunt întorși la Domnul. Evită relații sentimentale cu oameni care nu-L mărturisesc pe Iisus ca Domn al lor. Frate, dar eu fac evangelizare. N-a fost lăsată asta calea de evangelizare. Trebuie să vă stabiliți acest ideal, acest principiu. Nu mă voi îndrăgosti de un băiat care nu s-a întors la Domnul. Nu mă voi îndrăgosti de o fată care nu s-a întors la Domnul. Asta trebuie să fie așa o întăritură în inimă, o convingere fermă. 6. Abordează prietenia numai în perspectiva căsătoriei. Singura justificare pentru o relație romantică dintre un băiat și o fată este căsătoria. Trăim vremuri în care oamenii se îndrăgostesc și le trece și se îndrăgostesc și le trece din sport. Nu știu din ce. N-au niciun angajament serios. Abordați, vă rog, prietenia numai și numai în perspectiva căsătoriei. Dacă n-aveți de gând să vă căsătoriți cu băiatul acela, cu fata aceea, nu are rost să-ți pierzi timpul, să te îndrăgostești. Pentru adolescența asta înseamnă cam așa, nu te împrieteni în adolescență. Îndemn pe părinți să vegheze. Nu vă lăsați copiii pradă Duhului de curvie. Nu îi lăsați să meargă în relații sentimentale înainte să în perioada adolescenței, au 14 ani, au 15 ani și deja ies cu prietenă. Nu fiți naivi părinților crezându-le spusele. E o lume mizerabilă. Eu la 14 ani credeam încă în barză. Ăștia acum știu de toate. O relație de prietenie trebuie să aibă loc în perspectiva căsătoriei. Aici să facem o paranteză. În timp ce eu mă rugam Domnului și căutam voia Lui privitor la căsătoria mea cu Laura, o urmăream cu multă atenție să văd dacă se pun în evidență acele valori interioare pe care le căutam. Într-o zi bag de seamă ceva ce mi-a umplut inima de neliniște. Unul din băieții din adunare a început să o curteze. Eu mă rugasem deja Domnului, aveam în inimă multă simțire pentru ea, dar încă nu luasem curaj să-i spun, pentru că știam, punct ochit, punct lovit, n-am voie să greșesc. Slujba mea de păstor nu-mi permitea să eșuez, începând și încheiind nedemn. În timp ce eu așteptam, vine băiatul ăsta și o curtează. Vă puteți închipui ce a fost în mine. Ce credeți că ar fi trebuit să fac? Hei, vezi, eu sunt aici primul la rând, ne te lua o parte. Credeați că mi-aș fi permis să fac așa? Acum, ceva ce am aflat eu mai târziu. În acest timp, Laura l-a respins și l-a respins, nici n-a vrut să stea de vorbă. Nu-i plăcea deloc de pe ea. Eu am aflat mai târziu. În timp ce ea îl respingea, băiatul foarte atent, urtenitor, ca între tineri, ea l-a respins. Una dintre bunele ei prietene i-a spus: Laura, dragă, de ce ești fără minte? Păi dar nu-mi place de el. La ce trebuie să-ți placă? Vezi și tu cum să te relaționezi cu un băiat. Prinzi experiență, nu trebuie să te măriți cu el. Lasă-l să te cunoască. Cunoaște-l. O să vezi cât de frumos o să te simți, cum o să capeți încredere în tine și când va veni momentul să te măriți, această experiență îți va fi foarte benefică. Așa că acceptă-l. Laura a spus: nu, eu cred cu toată inima un principiu. Mă voi împrieteni cu acela cu care vreau să mă mărit. Și l-a respins. Eu pândeam: vă rog frumos, fetelor, să-mi răspundeți la o întrebare. Dacă în acele momente cruciale Laura, care urma să-mi fie soție, și-ar fi permis compromisul în dorința de a acumula experiență benefică pentru căsătorie și s-ar fi dus în relație cu băiatul acela, eu credeți că interveneam între ei să-i despart? Nu-și juca definitiv viitoarea noastră căsnicie acolo? O juca? Definitiv. Definitiv s-ar putea să vă jucați cu viitoarea voastră căsnicie, implicându-vă cu neseriozitate în tot soiul de relații, de dragul experienței, de dorit pentru căsătorie. Dacă n-aveți în inimă încredințarea că vreți să vă căsătoriți cu respectiva persoană, și cum capeți această încredințare? Nu vorbim aseară de cum să găsești voia lui Dumnezeu pentru tine? Nu porni pe acel drum. Când eu am propus Laurei relația noastră, ea s-a uitat la mine și mi-a spus: trebuie să-mi dai 3 săptămâni timp de gândire. Trebuie să mă rog. Mi-a dat răspuns în 13 zile, în 14 zile. N-au trecut 2 săptămâni. Număram zilele una după alta. Tăiam, mai rămas una. Nu mai puteam. Mai târziu mi-a spus că a știut din prima zi care e răspunsul, dar n-a vrut să-mi-l dea. A fost isteaț. Șapte. Urmărește cu prioritate omul lăuntric și nu aspectul fizic. Despre asta am mai vorbit. Deci înainte să ai prietene, în zona asta gândește, omul din lăuntru. Așteaptă vremea lui Dumnezeu. 8. Există aici un ceas potrivit de Domnul pentru toate lucrurile. Scriptura zice că toate și-au vremea lor. Nu va trebui să grăbim lucrurile, nici nu va trebui să le întârziem prea tare. Va trebui să acționăm așteptând vremea lui Dumnezeu și în același timp să facem ce este potrivit. Și aici m-aș adresa băieților. Poți să citești biletul acela? Cred că acest bilet trebuie citit. De ce? Sau, de multe ori băieții creștini n-au destul curaj să vorbească cu fetele creștine. Băieții din lume sunt mult mai insistenți, chiar dacă știu că ești o fată creștină, nu considerați că ar trebui îndemnați să fie mai hotărâți și să aibă curaj, chiar dacă ar putea fi refuzați? Ba da, stimată soră. Sigur, ar avea mai multe șanse la fetele creștine decât cei din lume. Așa e. Așa că, băieți, ura! Dar a spune ceva și acestei, și nu numai acestei tinere, ci tuturor, mai un verset prin Biblie cu pețitul pe dos. Fata va peți pe băiat. Da? Eu știu despre, de la noi din adunare, cineva a pus așa un semn, a zis, Doamne, voi ști că e de la tine, care mă va cere? E adevărat. Și i-am spus, tu e sigur că nu te-a auzit nimeni rugându-te? Și încă ceva, păstrează standarde morale foarte înalte. Înainte de prietenie, păstrați standarde morale foarte, foarte, foarte înalte. Nu vă jucați cu lucrurile lui Dumnezeu. Căutați să vă remarcați prin virtute. Această remarcare prin virtute va atrage înspre voi oameni virtuoși. De regulă lumea se polarizează, fiecare atrage ce îi. Fiți virtuoși și în jurul vostru vor veni tineri virtuoși. Amin. Amin. Cred că e potrivit să avem aici așa un moment de pauză. După acest moment vom vorbi despre perioada de timpul prieteniei al Logodnei și apoi câteva chestiuni foarte practice legate de principii pentru alegere, pericole. Și în măsura în care va fi vreme și dumneavoastră veți dori, putem să avem și un dialog pe întrebările pe care dumneavoastră le veți spune, le veți scrie pe un bilet și în măsura în care vom putea, le vom răspunde.